havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Jizzaxda 4 balli zilzila yuz berdi. JM O'zbekiston yana Asakadagi zavodini profilaktika uchun yopdi. Pokiston kasalxonasiga qilingan terrorda halok bo'lganlar soni kamida 70 kishiga yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Dushanba kuni mahalliy vaqt bilan 16:50 daqiqa o'tganida Jizzax viloyatida zilzila bo'lgani kuzatildi. O'zbekiston favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha zilzila kuchi 4 balga teng bo'lgan. Zilzila epitsentri Jizzaxdan 22 km, Toshkentdan 207 km uzoqlikda bo'lgan Jizzax shahrida zilzila kuchi 3 bal darajasida sezilgan. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida seysmik faollik kuzatilmadi. JM O'zbekiston Asakadagi profilaktik tadbirlar uchun vaqtincha yopilishini e'lon qildi. Asaka zavodida ishlab chiqarish ishlarini uskunalarini profilaktika qilish va ta'mirlash 8 avgustdan boshlandi. JM O'zbekiston matbuot xizmati Asaka zavodidagi profilaktik ishlar necha kun davom etishi haqida ma'lumot bermagan. O'tgan yilning sentyabrida JM O'zbekistonning Asakadagi zavodi qariyb 1 oyga berkitilgan. O'shanda zavod ishchilarining majburiy ta'tilga chiqarilishi avtomobillar savdosining keskin qisqargani bilan bog'langan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Kosovodagi harbiy jinoyatlar bo'yicha maxsus sud kelib chiqishi alban bo'lgan sobiq partizan Jamshid Krasnichini 1999-yilda Bolqon urushi yakunlanganidan so'ng Albaniya va Kosovo vatandoshlariga nisbatan harbiy jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topdi hamda 8 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yevropa Kengashining 2010-yilda e'lon qilingan hisobotida urushdan so'ng tarqatib yuborilgan Kosovoni ozod qilish armiyasi yuzlab serb, roma va serblar bilan aloqa qilganlikda ayblangan albanlar o'limiga aloqador ekani ta'kidlangan edi. Mazkur hujjatda jinoyatlar 1999-yilning yozida NATOning 78 kunlik bombardimonidan so'ng serb armiyasi Kosovodan chekingan paytda bu jinoyatlar sodir etilgani aytilgan. Pokistonning Kveta shahridagi kasalxonada sodir etilgan xudkush hujumda halok bo'lganlar soni kamida 70 kishiga yetdi, yaralanganlar soni 120 kishini tashkil qildi. Dushanba kuni sodir etilgan portlashda rasmiylar dastlab 60 kishi halok bo'lgani va 100 ortiqroq kishi yaralangani haqida ma'lumot bergan edi. Portlashdan avvalroq kasalxonaga qurolli hujumda o'ldirilgan taniqli advokat Bilol Qosiy jasadi keltirilgan. Rasmiylarga ko'ra, kasalxonada halok bo'lganlarning ko'pchiligi o'ldirilgan advokat bilan vidolashuvga kelgan jurnalistlardir. Hujum uchun mas'uliyatni Pokiston toliblari tarkibiga kiruvchi jamoat ul ahror guruhi o'z zimmasiga oldi. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkiloti Suriyaning Idlib viloyatidagi bolalar kasalxonasiga samolyotdan bomba tashlangani oqibatida 13 kishi halok bo'lganini bildirdi. Tashkilotning ma'lum qilishicha hujum 6 avgust kuni uyushtirilgan. Xalqaro tashkilot ta'kidlashicha harbiy samolyotdan tashlangan 4 bombadan 2-tasi kasalxonaga tushgan. Hujum kim tomonidan oshirilgani hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Avvalroq BMT iyul oyidayoq Suriyadagi 4 kasalxonaga hujum qilingani to'g'risida ma'lumot tarqatgan edi. AQShlik suzuvchi Michael Phelps jahon tarixida 19 marta Olimpiada chempioni bo'lgan sportchiga aylandi. 8 avgust kuni 100 metrga erkin suzish bo'yicha jamoaviy musobaqada AQSh terma jamoasi tarkibida bo'lgan Michael Phelps 100 metr masofani 3 daqiqadan sal ko'proq soniyada bosib o'tib, chempionlikni qo'lga kiritdi. Michael Phelps bu bilan o'zi avval o'rnatgan 100 metrga suzish bo'yicha jahon rekordini yangiladi. Jami Michael Phelps olimpiadalarda 23 medalni qo'lga kiritgan. 100 metrga erkin suzish bo'yicha musobaqada Fransiya jamoasi 2-, Avstraliya jamoasi 3-chi o'rinlarni egalladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda haqini tanigan qatlam. Samarqandda 50dan ziyod farrosh viloyat hokimligi oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi. Buzuk motor. O'zbekiston havo yo'llarining yakshanbada Sankt-Peterburgda qolib ketgan yo'lovchilari Farg'onaga dushanba kuni jo'natildi. Hayotiy drama. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov narkotik furushda ayblanib qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Xatlanganni xatlov. Bosh vazir mamlakatdagi ko'chmas mulkni yoppasiga qayta ro'yxatga olishga farmoyish berdi. Foydali dangasalar. Moskva byudjetiga mehnat muhojirlari neft shirkatlaridan ko'proq foyda keltirmoqda. Pasportmi? Marhamat. Yuqori malakali mutaxassislarga Rossiya vatandoshligini berish tartibi yanada osonlashdi. Do'stning dushmani. Fathulloh Gulanga aloqadorligi fosh etiladigan har kimsani Turkiyaga topshirishni Qozog'iston rahbari va'da qildi. Millatdoshlar. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida keyingi yillarda savodli va ilmlilar ko'paydi. Ozod nazar. Farg'ona viloyat hokimi kechirim so'ramoqchi. Abdusalom Ergashev bilan suhbat. Ularning bari bugungi dasturimizda. Ozodlikning ishonchli manbalaridan olingan xabarlarga qaraganda 50 nafardan ko'proq farrosh ayol shanba kuni ertalab soat 8 da Samarqand viloyati hokimligi oldida norozilik aksiyasiga yig'ilgan. Maoshlarning darhol to'lanishi, mas'ul rahbarlarning javobgarlikka tortilishini talab qilgan norozilar rasmiylar va'dasidan so'ng tarqagan. Hodisa yuzasidan Samarqand prokuraturasi surishtiruv ishi ochgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti davlat korxonasining farroshlari viloyat hokimi bilan uchrashish, may, iyun va iyul oylari maoshlarining darhol to'lanishi va korxona rahbariyatini javobgarlikka tortishni talab qilganlar. Guvohlarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha, ko'p o'tmay namoyishni tarqatish uchun kelgan 20 ga yaqin militsiya xodimini namoyishchilar ketmon va belkuraklar bilan qarshi olgan. Namoyishchilar ichida asosan ayollar bo'lgani va qo'llarida ketmon va belkuraklar bo'lgani uchun ular ham militsiya xodimlariga tikka boraverdi. Keyin ichki ishlar boshqarmasi mulozimlari, obodonlashtirish departamenti rahbari, Markaziy bank va viloyat moliya boshqarmasi mas'ullarini chaqirdi deb yozdi Ozodlikka Telegram orqali bog'langan voqea guvohlaridan biri. Ayni manbaning bildirishicha, Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti rahbari Ma'murjon Muhsinov korxona byudjetida pul yo'qligini e'tirof etgan. Shunda Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti rahbari odamlarga qarata "Nima qilaylik? Byudjetda pul yo'q, pul kelmayapti" dedi. Ayollar ichidan biri esa "Ana o'sha pullarni hamma yegansan kattalaring bilan" dedi. Oxiri mas'ul idora xodimlari ularning oyligi to'lanishini va'da bergan holda tarqatishdi deb yozdi namoyishga guvoh bo'lganlardan biri. Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti davlat korxonasi mas'ullaridan birining ozodlikka aytishicha, dushanba kuni barcha ishchilarga may va iyun oylari maoshi berilgan. Iyul oyi maoshi shu hafta ichida beriladi. Shuningdek, u namoyish bo'lgan shanba kunining o'zidayoq shahar hokimi korxona boshlig'i Ma'murjon Muhsinovni ishdan olganini bildirdi. Bundan tashqari, ozodlik yuz bergan hodisa yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasida surishtiruv ishlari boshlanganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti davlat korxonasi bosh buxgalteri Alisher Qodirov dushanba kuni tergovga chaqirtirilgan. Ozodlik gaplashgan mas'ul korxonada vaziyat izga tushganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Samarqand shahri obodonligiga mas'ul davlat korxonasida 1206 nafar xodim ishlaydi va ular o'rtacha maoshi 400-500 ming so'mni tashkil etadi. Ular maoshining yarmi plastik kartochkalarga o'tkazilsa, yarmi naqd pul shaklida to'lanadi. Oxirgi yillarda ozodlikka O'zbekistonda pensiya, stipendiya va maoshlarning o'z vaqtida berilmayotgani to'g'risida muntazam shikoyatlar kelmoqda. Mamlakatda naqd pulning taqchillashib borayotgani oqibatida maosh, nafaqa va pensiyalarning 6 oylab berilmayotgani kuzatilmoqda.
Samarqandlik farroshlar shanba kuni o'tkazgan norozilik aksiyasi tafsilotlari bilan tanishdingiz. Yakshanba kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Farg'onaga uchgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Boeing uchog'i parvoz paytida bitta dvigatel ishlamay qolgani tufayli Pulkovo aeroportiga qaytdi. Rasmiylar uchoqdagi 179 yo'lovchidan birortasi ham shikastlanmaganini aytmoqda. Aeroport rasmiysi Ozodlik radiosiga O'zbek uchog'i 8 avgust kuni Pulkovoda ta'mirlash uchun olib qolinganini, uning o'rniga rezervdagi samolyotlardan biri uchirilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroporti axborot xizmati xodimining Ozodlik radiosiga bildirishicha, bort